На початок ліпеня былі запланаваныя конкурсы па продажы акцый 6 прадпрыемстваў, і ніводзін з іх не адбыўся. Паводле словаў старшыні камітэта па маёмасці Георгія Кузняцова, у гэтым вінаваты чырвоны дырэктарат прадпрыемстваў. Згодна з яго словамі, напалоханыя прыватызацыяй дырэктары пачынаюць бударажыць калектывы, запалохваць супрацоўнікаў, зрываць конкурсы і аукцыёны. Такое адбылося з акцыянерным таварыствам «Лідскія харчовыя канцэнтраты», «Баранавіцкай швейнай фабрыкай» і «Гомельскім камбінатам бытавога абслугоўвання «Элегант». Еўрарадыё прама запытала ў дырэктара «Лідскіх харчовых канцэнтратаў» Мікалая Пекарскага, чаму ён так супраць прыватызацыі свайго прадпрыемства, але шчырага адказу не атрымала. Кажа, хоча сваё меркаванне аб прыватызацыі пакінуць пры сабе.
Единственное, кстати, вызывает опасность, это выкуп наших старшего пакета акций пивоваренным заводом, которого интересы больше всего к территории. Ну, а так все нормально отнесло. Я считаю, что движение вперед, оно все равно должно быть. Понимаю любого руководителя, потому что смена собственника – это смена и главного менеджера.
Дарэчы, Миколай Пекарский мае акции своего предприемства, и калі б дали годную за их цану, продал бы. Дырэктар не зусім разумее неабходнасць прыватызацыі менавіта іх арганізацыі. Яна рэнтабельная, супрацоўнікі атрымліваюць 1,5 мільёна заробку.
На сегодняшний день в нашем концерне, не знаю, какой процент именно приватизированных предприятий, но этот процент, наверное, большой. Поэтому есть программа приватизации государственной, ну, наверное, так приняло решение комитет госимущества.
Директор Гомельского комбината бытового обслуговывания «Элегант» Александр Чапурны так само говорит, что ніякага супротиву приватизации не было. Предприемство так само рентабельное, с заробком каля 900 тысяч рублей.
Никто ничего не будоражит. Наше желание достаточно скромное. Мы хотим, чтобы вместо аукциона был конкурс с условиями сохранения профиля и сохранения коллектива. Это главное наше условие. Но и мы нашли инвестора, который готов поддержать нас в этом во всем деле, то есть рассчитаться с государством и одновременно провести модернизацию производства. В то же время, значит, дать гарантии коллективу, что он будет работать уже на модернизированном предприятии и в будущем.
Найбольш заблытаная сітуацыя з Баранавіцкай швейнай фабрыкай. Дырэктар Вячаслаў Берташ працуе на сваёй пасадзе толькі 4 месяцы і вельмі абураны словамі старшыні камітэта па маёмасці Георгія Кузняцова, які сказаў, што яны панакралі крыху і яшчэ хочуць акцыі прадаць. Вячаслаў Берташ гаворыць, што адстойвае інтарэсы дзяржавы, каб фабрыку не прадалі за капейкі.
26% акцый на аукционе выставляется государством, так? 2,4 миллиарда выставляется. И доп. Эмиссия вносится оборудованием новым технологическим на 3,4 миллиарда. Я почему и написал письмо в концерн, понимаете, если в прошлом году это было 1 200 000 долларов, то на сегодняшний день эта сумма составляет порядка 400 тысяч долларов.
Але, як даведалася Еўрарадыё, больш за ўсё на фабрыцы, якая знаходзіцца ў самым цэнтры Баранавічаў, хвалюецца з-за таго, што новы гаспадар гадоў праз 5 яе зачыніць і зробіць на яе месцы дыскатэку. Такім чынам, маем узаемныя абвінавачванні. Не маем вінаватых, маем страхі, але прыватызацыі не было і няма. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.